Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 март дөньяда миллионнарча кеше Нәүрүзне бәйрәм итә. Фарсы яңа елы буларак киңрәк танылган бу бәйрәмнең исеме төрле шәрәк яңгыраса да, күбесенчә ул мусульман илләрендә, Үзәк Азиядә, Якын Көнчыгышта, Кавказда һәм хәтта Көньяк Көнчыгыш Европада да бәйрәм ителә. Әмма аның тамырлары исламнан күпкә тирәнрәк. Гади кешеләр Нәүрүзне яз бәйрәме, яңа башлангыч, шатлык һәм өмет көне итеп күрсә, күп кенә илләрдә ул инде шактый күптәннән сәяси төсмергә дә ия. Тулырак итеп, Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Иран календарының беренче көнендә бәйрәм ителүче Нәүрүз бәйрәме язын кыскара баручы төн белән зыная баручы көннең тигезләшкән чагына туры килә. Нәүрүзне бәйрәм итү Ираннан чыккан һәм ул Иран исламны кабул иткәнчегә кадәр анда булган зороастризм дине бәйрәме санала. Иранда Нәүрүз бәйрәменең тамырлары шулкадәр көчле ки, 1979 елгы Иран ислам инкыйлабы да аны тыя алмады. Бу бәйрәм уңайыннан Иранда рәсми рәвештә 6 көн ял итәләр. Мәктәпләрдә исә 2 атналык каникул башлана. Әмма мусульман дин әһелләре бу бәйрәм мусульманнар бәйрәме түгел дип аны һәр вакыт тәнкыйтьләп килә. Нәүрүзне кире кагу хәтта Ирандагы фундаменталист шигыйлар белән Әфганстан сүннәләрендә үз милли йолаларына нәфрәт итү нигезендә берләштерде. Шулай да Иранда Нәүрүзгә рәсми мөнәсәбәт бик үк ачык түгел. Илнең югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи Нәүрүзнең дингә бер катнашы да юк, ул зыян һәм бузыклык кына китерә дип күп санлы фәтвалар чыгарса да, иң беренче булып үзе рәсми рәвештә Нәүрүз башлану белән котлый. Иранның гади халкы Нәүрүзгә дини шикләрне узып 1000 еллык үткән белән тоташтыручы көчле бер милли символ дип карый. Хәтта Иранның кадимче президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗат та Хәменеи белән хакимият көрәшендә үз тарафдарларын арттыру өчен Нәүрүзне файдаланып, үзен милләтче итеп күрсәтергә тырыша. Былтыр Әхмәдинеҗат Нәүрүз бәйрәмендә катнашу өчен Тәһранга күрше Әрмәнстан президентын чакырган булса, быел Нәүрүзне Таҗикстанда Әфганстан президенты Хәмид Карзаи белән бәйрәм итә. Меңнәрчә иранлы Әхмәдинеҗат кебек Нәүрүзне күрше берәр илгә барып бәйрәм итә. Әмма Әхмәдинеҗаттан аермалы буларак, алар Әрмәнстан, Азербайҗан һәм хәтта Гарәп әмирлекләре кебек илләргә барып, иреклерәк шартларда ял итеп кайту мөмкинлегеннән файдаланырга тырыша. Шулай да Иран акча берәмлеге риалның бәясе яртылаш төшү чит илләргә баручыларның бәйрәмен бераз боза дияргә мөмкин. Нәүрүзне милли бәйрәмнәре дип санаучылар Иран фарсылары гына түгел. Күп санлы илләргә, шул исәптән Төркия, Гыйрак, Иран һәм Сүриягә бүлгәләнгән 30 миллионлы күрд халкы да күптәннән бирле Нәүрүзне милли үзаңны саклаучы һәм милләтне берләштерүче бер символ итеп күрә. Төркиядә күрдләрнең рәсми рөхсәт ителгән тынычлык һәм демократия фиркасы да, тыйылган күрд эшчеләр фиркасы ПКК да халыкны 21 мартта Нәүрүз уңайыннан зур демонстрацияләргә чыгарырга чакырды. Төркиядә Нәүрүзне бәйрәм итү Европа Берлеге басымы белән 2000 елдан гына рөхсәт ителә башлады. Төркия хакимиятләре аны Нәүрүз дип атый һәм Төрек бәйрәме дип игълан итте. Премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган хөкүмәте ил халкының кимендә 20%-ын тәшкил итүче көртләргә бераз мәдәни хокуклар да бирде, һәм алар Нәүрүзне үз йолалары белән бәйрәм итә. Күп кенә көртләрнең ихтибары Гыйракның автоном Көрдстан өлкәсенә төбәлә. Анда Көрдстан президенты Мәсхуд Барзани еллык Нәүрүз мөрәҗәгате белән чыгыш ясый. Сәдәм Хөсәйн чорында Гыйрак күртләре каты зәрлекләүләргә дучар булды. Әмма хәтта Сәддәм дә Нәүрүзне тыярга җөрәт итмәде. Сәддәм 21 мартны Нәүрүз көнен агач көне дип игълан итте. Күрдстанда һәм Төркиянең көньяк-көнчыгышында Нәүрүз протестлары шулай ук күрд азчылыгы булган Сүриядәге халык күтәрелешенә бер ел тулган көннәргә туры килде. Ресиянчылар басымы астындагы Сүрия президенты Башар Әл-Әсәд күртләргә Нәүрүз бәйрәмен рөхсәт итәргә вәгъдә бирде. Сүрия хакимияте күрт сепаратизмы белән бәйләп караган бу бәйрәм илдә 1963 елда Әсәднең атасы хакимияткә килгәч тыелган иде. Afganistan Navruzni 2011 yılda Taliban hakimiyeti berib tushirilgandan so'ng rasmiy bayram ham yol kuni deb e'lon etdi. Navruz ruhi hatto Taliban hokimiyati shirinda da shu qadar kuchli ediki, afg'onlar rasmiy ravishda tiyilgan bayramni qocha-pisa uylarindagina bo'lsa da belgilab keldi. Hozir esa Taliban g'isyanchilari Navruzni bayram etmaska deb doimiy ravishda kesatuvlar yasab kela, hokimiyatlar xalq Navruzga jilgan o'rinlarda bomba shartlovlar bo'lmasin deb iminlik choralarini niq orttirirga majbur bo'la. Uzak Aziyadagi ilki Sovet respublikalari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston ham O'zbekistonda da Navruz rasmiy ravishda yolkini. Uzak Aziyaning avtoritar yetakchilari bu bayramni xalq muhabbatini qozonish uchun foydalandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu bayramning boshlanuvin boritik o'zigina e'lon eta olishini bildirdi. Ilki Fors imperiyasining bir ulushi bo'lgan Ozarbayjonda da Navruzning tomirlari bek tiran. Birida da avtoritar prezident Ilham Aliyev endi bir necha yil ratdan bayram kunini Bakuning burungi ulushiga borib, bayram choralarida qatnasha ham traditsion Navruz o'tin qobiza. Aliyev bu yilda ilki yillardagi kabi Navruz bilan baylab qoraluvchi ikki shomaqay, soqolsiz ham plash bilan o'zaro yumurqa berib o'tishuv bayg'isida qatnashdi. Ham har yildagi shajingib chiqdi. Uning yumurqasi o'tilmadi. Navruzning xalqaro siyosiy ahamiyati orta boruni esda tutib, bigrakda Iranning kunbotish bilan munosabatlari keyinkilashgan shurda, AQSh prezidenti Barak Obama da 2009 yildan beri yillik Navruz murojaatlari bilan chiqish yasab kela. Obama bu chiqishlarida e'tiborni birinchi chiratda Irondagi kishi huquqlari turishiga yo'naltdi.
Dunyoda Navruz bayramini uzdiruv turundagi video ham fotolarni bizning internet sahifamizda qoraylasiz, hurmatli tinglovchilar. Adresimiz ozodlik.org. Ozodlik